มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
วันนี้จะเริ่มต้นพระธรรมโยชูวาบทที่8หัวเรื่องหลักการยึดเมืองไอจากบทที่7อิสราเอลพ่ายแพ้อย่างไร้เกียรติที่เมืองเล็กๆชื่อว่าไอเหตุที่แพ้คือความบาปในค่ายความบาปได้ถูกจัดการแล้วและองค์พระผู้เป็นเจ้าพร้อมที่จะให้ชัยชนะแก่คนอิสราเอลชัยชนะที่เมืองไอข้อ1พระเจ้าตรัสกับโยชูวาว่าอย่ากลัวหรือขยาดเลยจงนำทหารทั้งหมดไปกับเจ้าลุกขึ้นไปยังเมืองไอเถิดดูแน่เราได้มอบกษัตริย์เมืองไอไว้ในมือเจ้าแล้วพร้อมทั้งประชาชนของเขาเมืองของเขาและแผ่นดินของเขาด้วยสังเกตว่าพระเจ้าตรัสให้นำทหารทั้งหมดเมื่อพวกเขาออกไปรบมาที่เมืองไอตามที่เราได้บอกแล้วนะครับเมืองไอเนี่ยหมายถึงเนื้อหนังหรือว่ากิเลสตัณหาของเรานะครับซึ่งเป็นศัตรูตัวร้ายที่สุดของเราอยู่ภายในเรานั่นเองเราต้องใช้ทุกอย่างที่มีอยู่เพื่อจะเอาชนะตัวเองให้ได้นะครับเปรียบเมืองไอเหมือนกับตัณหาหรือว่าเนื้อหนังในภาษาของคริสเตียนนะครับข้อ2เจ้าจงกระทําแก่เมืองไอและกษัตริย์ของเมืองนั้นเช่นเดียวกับที่เจ้ากระทํากับเมืองเยริโคและกษัตริย์ของเมืองนั้นแต่ข้าวของและสัตว์ที่ริบมานั้นตกเป็นของเจ้าได้จงตั้งซุ้มไว้ที่ข้างหลังเมืองเมื่อสงครามที่เยริโคครับพวกเขาห้ามเอาสัตว์หรือสิ่งของใดๆสำหรับตนเองแต่ที่นี่พระเจ้าบอกพวกเขาให้เอาสิ่งที่พวกเขาต้องการได้ทำไมเป็นอย่างนั้นครับเราทราบมาว่าในเมืองเยริโคครับมีโรคร้ายมากมายโมเสสไม่รู้จักชื่อโรคแต่พระเจ้าทราบสังเกตว่าพระเจ้าสั่งให้โยชูวายึดเมืองไอโดยการซุ่มโจมตียุทธวิธีนะครับซุ่มโจมตีข้อ3ถึงข้อ7โยชูวาจึงลุกขึ้นพร้อมกับทหารไปยังเมืองไอและโยชูวาได้คัดตะแกร้วทหาร 30,000 คนให้ยกไปในเวลากลางคืนและท่านบัญชาเขาว่าดูเถิดท่านจงซุ่มอยู่ข้างหลังเมืองอย่าให้ห่างออกอย่าให้ห่างไกลจากเมืองนักและให้เตรียมตัวไว้พร้อมทุกคนส่วนตัวเราและประชาชนทั้งหมดที่อยู่กับเราจะเข้าไปถึงตัวเมืองและเมื่อเขาออกมาต่อสู้เราอย่างคราวก่อนเราก็จะถอยหนีจากเขาเขาจะตามเราออกมาจนเราได้ลวงเขาให้ออกมาห่างจากตัวเมืองเพราะเขาจะพูดว่าเขาทั้งหลายกำลังหนีจากเราอย่างคราวก่อนฉะนี้เราจะหนีเขาเรื่อยมาแล้วท่านทั้งหลายจงลุกจากที่ซุ่มซ่อนเข้ายึดเมืองนั้นไว้เพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงมอบเมืองนั้นไว้ในมือท่านแล้วเมื่ออ่านต่อไปนะครับเราจะเห็นว่ายุทธศาสตร์นี้ใช้ได้ผลตามที่โยชูวาวางแผนเอาไว้เมืองไอแพ้อย่างง่ายๆต่อคนอิสราเอลเพราะว่าเมืองไอเนี่ยมีความหมายถึงเนื้อหนังหรือว่ากิเลสตัณหาอย่างที่ผมได้บอกหลายครั้งนะครับเราจึงมีบทเรียนฝ่ายวิญญาณสำคัญจากเรื่องนี้ครับประการแรกครับต้องมีการรับรู้ถึงศัตรูและศักยภาพของศัตรูเราต้องรู้ว่าศัตรูที่สำคัญที่สุดคือตัวเราข้อจำกัดของเราหรือว่าจุดอ่อนของเรารู้ว่าอยู่ตรงไหนมีคนบอกว่าแม่มารซาตานเนี่ยทำให้ผมทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ครับทำไม่ได้หรอกครับมันอยู่ที่ตัวเราต้องรับผิดชอบตัวเราเองด้วยที่โยนความผิดให้มารบ่อยๆมันก็ไม่ดีนะครับประการที่2เราต้องพิจารณาอย่างรอบคอบถึงเหตุผลที่เราพ่ายแพ้เหตุผลหลักของการพ่ายแพ้ก็คือว่าพึ่งในความรู้ความสามารถของเราและความรู้ความสามารถของเราเนี่ยมันจำกัดคนสอดแนมได้พูดกับโยชูวาว่าให้สัก 2-3,000 คนขึ้นไปตีเมืองไอก็พอเราคิดว่านะการจัดการกับกิเลสตัณหาหรือเนื้อหนังได้ง่ายๆพึ่งตัวเองเราต้องมาถึงจุดเดียวกับที่อาจารย์เปาโลได้บอกเมื่อท่านร้องว่าโอ้ยข้าพเจ้าเป็นคนน่าสมเพชอะไรเช่นนี้ใครจะช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากร่างกายนี้ซึ่งเป็นของความตายได้ในพระธรรมโรมบทที่7ข้อ24ทุกคนมีความอยากมีสัญชาตญาณผลักดันให้เราทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ครับเราจะควบคุมตัวตนของเราได้อย่างไรนะครับเราไม่สามารถควบคุมเนื้อหนังได้พระ ระวิญญาณของพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถทำได้คนมากมายพยายามจะควบคุมและขจัดด้วยกำลังของตนเองเราไม่สามารถปรับปรุงหรือควบคุมเนื้อหนังหรือธรรมชาติบาปได้พระเจ้าบอกว่าทำไม่ได้หรอกพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นที่สามารถทำได้องค์พระผู้ไทยสิ้นพระชนเพื่อผู้เชื่อศรัทธาจะได้รับความรอดแต่พระองค์สิ้นพระชนเพื่อธรรมชาติบาปนี้จะถูกจัดการในพระธรรมโรมบทที่8ข้อ3พระเจ้าทรงใช้พระบุตรของพระองค์มาในสภาพเสมือนเนื้อหนังที่บาปและเพื่อไถ่บาปพระบุตรในเนื้อหนังจึงได้ทรงปรับโทษบาปหมายความว่าเมื่อพระเยซูมาในโลกนี้พระองค์ไม่เพียงแต่สิ้นพระชนเพื่อความบาปของผู้เชื่อศรัทธาเท่านั้นนะแต่เพื่อผู้เชื่อศรัทธาจะได้รับความรอดพระองค์ได้สิ้นพระชนเพื่อนำการลงโทษมาสู่ธรรมชาติบาปนี้ด้วยมิเช่นนั้นนะพระองค์ก็ไม่ได้สามารถใกล้ชิดกับเราเพราะว่าเรานั้นมีจุดอ่อนนะครับพระเจ้านั้นบริสุทธิ์พระคิดได้สิ้นพระชนเพื่อเราธรรมชาติบาปจะต้องได้รับการแก้ไขจัดการไปนะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่สามารถแตะต้องเราจนกว่าพระคิดได้รับโทษของเราเมื่อพระองค์ได้รับโทษบาปแทนธรรมชาติของเราก็ถูกลงโทษไปแล้วจ่ายราคาของความบาปไปแล้วนะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถและมาในชีวิตของเรานำชัยชนะมาสู่ความพ่ายแพ้มานำเราสู่ชัยชนะจากความพ่ายแพ้อาจารย์เปาโลบอกไว้ข้าพเจ้าถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้วข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปแต่พระคริสต์ต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้าข้าพเจ้าชีวิตซึ่งข้าพเจ้าดำเนินอยู่ในร่างกายขณะนี้ข้าพเจ้าดำเนินอยู่โดยศรัทธาในพระบุตรของพระเจ้าผู้ได้ทรงรักข้าพเจ้าและได้ทรงสละพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้าจากพระธรรมคาลาเตียบทที่2ข้อ20เนื้อหนังเหมือนกับเมืองไอจะชนะเราเว้นแต่เราจะพึ่งฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อได้รับชัยชนะครับผมข้ามาถึงข้อ30โยชูวาอ่านคำอวยพรและคำแช่งสาปนะครับข้อที่30ถึง32บอกว่าแล้วโยชูวาได้สร้างแท่นบูชาในภูเขาเอบาลถวายแด่พระเยโฮวาพระเจ้าของอิสราเอลดังที่โมเสสผู้รับใช้ของพระเจ้าบัญชาประชาชนอิสราเอลตามที่จารึกไว้ในหนังสือธรรมบัญญัติของโมเสสว่าแท่นบูชาทำด้วยหินไม่ได้ตกแต่งซึ่งไม่มีผู้ใดใช้เครื่องมือเหล็กถูกต้องเลยแล้วเขาก็ถวายเครื่องเผาบูชาแด่พระเจ้าบนแท่นนั้นและถวายสันติบูชาณที่นั่นท่านเขียนธรรมบัญญัติของโมเสสบนหินต่อหน้าประชาชนอิสราเอลซึ่งเป็นสิ่งที่โมเสสได้เขียนไว้เราพบว่าหลังจากอิสราเอลชนะที่เมืองไอโยชูวาสร้างแท่นบูชาถวายพระเจ้าของอิสราเอลบนภูเขาเอบาลแล้วคนอิสราเอลก็ทำในสิ่งที่โมเสสได้บัญชาและก็โยชูวาอ่านคำอวยพรและคำแช่งสาปดูในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่11ข้อ26ถึง32นะครับข้อ34 35ภายหลังท่านจึงอ่านถ้อยคำในธรรมบัญญัติเป็นคำอวยพรและคำแช่งสาปตามที่มีจารึกไว้ในหนังสือธรรมบัญญัติทุกประการไม่มีคำซึ่งโมเสสได้บัญชาไว้สักคำเดียวที่โยชูวามิได้อ่านต่อหน้าประชุมชนอิสราเอลผู้หญิงกับเด็กๆและคนต่างด้าวอยู่ในหมู่พวกเขาสังเกตว่าได้อ่านธรรมบัญญัติของโมเสสทั้งหมดไม่ได้อ่านเพียงบางส่วนแต่อ่านทั้งหมดนี่จะเป็นบัญญัติสำหรับแผ่นดินนะครับเป็นเวลาเตือนคนอิสราเอลให้คิดถึงเงื่อนไขของพันธสัญญาของพระเจ้ากับพวกเขาบทที่9หัวเรื่องหลักข้อตกลงกับชาวกิเบโอนเมื่อโยชูวาเริ่มยึดแผ่นดินที่พระเจ้าสัญญาไว้ครับท่านพบกับศัตรูที่น่าเกรงขาม3อย่างคือที่เมืองเยริโคเมืองไอและชาวกิเบโอนศัตรูทั้ง3ของโยชูวาหมายถึงศัตรูของผู้เชื่อศรัทธาในปัจจุบันด้วยนะครับเมืองเยริโคหมายถึงโลกตอนนี้เราดูโลกนะเป็นแบบบริโภคนิยมวัตถุนิยมนะครับเยริโคเนี่ยหมายถึงโลกเมืองไอหมายถึงกิเลสตัณหาหรือว่าเนื้อหนังและชาวกิเบโอนหมายถึงมารยุทธศาสตร์ของโยชูวาคือการยึดเมืองเยริโคซึ่งตั้งอยู่ใจกลางแผ่นดินก่อนและก็ยึดเมืองไอเมืองไอนี่อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองเยริโคครับทางด้านใต้มีพันธมิตร นะเป็นชาวกิเบโอนแน่นอนพวกเขาจะถูกโจมตีต่อไปแต่ว่านะชาวกิเบโอนนี่ไม่โง่นะครับฉลาดครับตามที่เราจะเห็นข้อ1ข้อ2เมื่อกษัตริย์ที่อยู่ฝั่งตะวันออกขอโทษครับเมื่อกษัตริย์ที่อยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดนคือที่อยู่ในแดนเทือกเขาและในที่เนินเชเฟลาและตามฝั่งทะเลใหญ่จนถึงภูเขาเลบานอนเป็นคนฮิตไตคนอามอไรคนคานาอันคนเปเลซีคนฮีไวและคนเยบุสได้ยินข่าวนี้จึงพร้อมใจร่วมกำลังกันจะต่อสู้โยชูวาและอิสราเอลแน่นอนครับกษัตริย์เหล่านี้ก็วางแผนร่วมกันในการสู้กับอิสราเอลดูเหมือนมีเหตุบางอย่างที่ทำให้พวกเขาไม่สามารถรวมตัวกันได้นะครับและพวกเขาไม่สามารถหยุดการรุกรานของกองทัพอิสราเอลนี่อาจอธิบายถึงการเอาใจออกห่างของชาวกิเบโอนพวกเขาไม่คิดที่จะต่อสู้แต่ต้องการทำข้อตกลงไม่สู้ครับแต่ขอตกลงกันเจรจาตกลงกันข้อ3ถึงข้อ9แต่เมื่อชาวกิเบโอนได้ยินข่าวการซึ่งโยชูวากระทำแก่เมืองเยริโคและเมืองไอฝ่ายเขาจึงทำอย่างฉลาดทำเป็นทูตเอากระสอบขาดๆบรรทุกบนลาของเขากับถุงหนังที่เก่าขาดและปะไว้บรรจุเหล้าองุ่นสวมรองเท้าเก่าและปะไว้และสวมเสื้อผ้าเก่าส่วนเสบียงอาหารก็แห้งมีราขึ้นเขาเดินทางมาหาโยชูวาที่ค่ายณเมืองกิลอาดกล่าวแก่ท่านและคนอิสราเอลว่าพวกข้าพเจ้ามาจากประเทศที่ห่างไกลขอทำพันธสัญญากับพวกข้าพเจ้าเถิดแต่คนอิสราเอลกล่าวแก่คนฮีไว้เหล่านั้นว่าชรอยเจ้าอาศัยอยู่ในหมู่พวกเราจะทำพันธสัญญากับเจ้าได้อย่างไรเขากล่าวแก่โยชูวาว่าข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นผู้รับใช้ของท่านและโยชูวากล่าวแก่เขาว่าพวกเจ้าเป็นใครกันและมาจากที่ไหนเขาตอบท่านว่าเนื่องด้วยพระนามอุโศกแห่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านผู้รับใช้ของท่านมาจากประเทศที่ไกลมากเราได้ทราบถึงกิตติศัพท์ของพระองค์และถึงบรรดาพระราชกิจที่พระองค์ทรงกระทำในอียิปต์ชาวกิเบโอนนั้นฉลาดมากๆนะครับและพวกเขาก็เป็นนักโกหกยอดเยี่ยมด้วยนะระดับรางวัล นะครับคือแกล้งทำตัวเป็นทูตจากประเทศที่ไกลออกไปที่จริงครับพื้นที่ของเขาอยู่ไม่ไกลจากเยรูซาเล็มนะครับพวกเขาบอกโยชูวาว่าพวกเขาต้องการนมัสการพระเจ้าผู้เที่ยงแท้และทรงพระชนอยู่แล้วพวกเขาบอกให้โยชูวาเนี่ยดูครับก็สอบเก่าๆถุงองุ่นเก่าๆรองเท้าเก่าเสื้อผ้าขาดๆขนมปังที่ขึ้นราเนี่ยอันนี้ของเทียมนะครับเขาทำให้มันเก่าเองแต่ว่าได้ผลครับคือโยชูวาหลงเชื่อพระเจ้าได้สั่งคนอิสราเอลก่อนหน้านะครับสั่งว่าให้ทำลายคนในแผ่นดินนั้นให้หมดสิ้นและอย่าทำพันธสัญญาใดๆกับพวกเขานะครับแม้โยชูวาตั้งใจจะเชื่อฟังพระเจ้าแต่ท่านถูกหลอกนะครับให้ทำสัญญาสนิทภาพกับคนกิเบโอนสังเกตว่าทั้งโยชูวาและคนอิสราเอลไม่ได้ทูลถามพระเจ้าก่อนเป็นพันธมิตรกับพวกเขานี่คือข้อสังเกตนะครับไม่ได้ทูลถามพระเจ้าก่อนที่จะทำสัญญาเป็นพันธมิตรครับเมืองเยริโคหมายถึงโลกเราชนะโลกได้อย่างไรโดยความเชื่อเมืองไอหมายถึงเนื้อหนังเราชนะได้เนื้อหนังได้อย่างไรโดยการยอมรับความอ่อนแอของเรายอมรับต่อพระเจ้าและให้พระวิญญาณของพระเจ้าชนะในตัวเรานะครับจำไว้ว่าพระเจ้าตรัสว่าเราจะให้เมืองไอแก่เจ้าตอนนี้ครับศัตรูตัวที่สามคือชาวกิเบโอนซึ่งหมายถึงมารเนื่องจากพระธรรมเอเฟซัสในพันธสัญญาใหม่นะครับสอดคล้องกับหนังสือโยชูวาในพันธสัญญาเดิมเราพบเรื่องที่คล้ายกันซึ่งสำคัญนะครับก็คือจงสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าเพื่อจะต่อต้านยุทธอุบายของพยามารได้เอเฟซัสบทที่6ข้อ11คนอิสราเอลควรจะรู้ถึงอุบายของชาวกิเบโอนนี่เป็นบทเรียนนะครับและคริสเตียนครับก็ควรจะระวังอุบายของมารด้วยเอเฟซัสบทที่6ข้อ12เพราะว่าเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือดแต่ต่อสู้กับเทพผู้ครองสัตว์เทพเทพผู้ครองพิภพในโมหะความมืดแห่งโลกนี้ต่อสู้กับเหล่าวิญญาณที่ชั่วในสถานฟ้าอากาศศัตรูที่แท้ในปัจจุบันไม่ใช่ศัตรูที่เป็นมนุษย์นะครับแต่เป็นศัตรูวิญญาณก็คือมารซาตานแต่มีคริสเตียนสักกี่คนที่ถือว่าซาตานมีตัวตนนะกำลังทำอะไรครับซาตานก็พยายามล่อลวงให้ติดตามมันไป ไม่แน่ใจว่านะซาตานต้องการให้เราเกี่ยวข้องกับอบายมุขหรือไม่มีคนเขาไม่แน่ใจอย่างนี้นะครับปัญหาสังคมในตอนนี้ก็เนี่ยเรื่องของความเสื่อมโทรมด้านศีลธรรมนะเรื่องยาเสพติดนะครับนี่ก็ต้องรู้ทันอุบายนะครับมารฉลาดและคริสเตียนจำนวนมากก็ถูกมารล่อลวงไปสามารถปิดตาเราได้นะครับในพระธรรม2โครินธ์บทที่2ข้อ11อาจารย์เปาโลบอกว่าเพื่อไม่ให้ซาตานมีชัยเหนือเราเพราะเรารู้กลอุบายของมันแล้วปัญหาคือบางครั้งเราไม่รู้กลอุบายของมารเราจะชนะศัตรูตัวนี้ได้อย่างไรยากอบบทที่4ข้อ7บอกว่าเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงน้อมใจยอมฟังพระเจ้าจงต่อสู้กับมารและมันจะหนีท่านไปเราต้องน้อมใจยอมฟังพระเจ้าเป็นเรื่องแรกต้องใกล้ชิดกับพระองค์ในตอนนี้ซาตานพยายามล่อลวงคริสเตียนทำงานอย่างชาญฉลาดเราต้องต่อสู้กับมารเราต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่เราไม่รู้จักดีมีอันตรายในการสัมพันธ์มาในตอนนี้เช่นเดียวกับที่คนอิสราเอลที่ซื่อนะครับไม่ทันเล่ห์เหลี่ยมของชาวกิเบโอนก็ติดกับนะเมื่ออิสราเอลพบว่าชาวกิเบโอนนะบอกว่าอยู่ไกลแก้อยู่ใกล้ๆนะถูกหลอกว่าเงินครับแต่พวกเขาจะทำไงก็สัญญากันแล้วนะฮะก็ต้องทำตามสัญญานะครับข้อ19 20แต่บรรดาประมุขได้กล่าวแก่ชุมชนนั้นว่าเราได้ปฏิญาณต่อเขาในพระนามพระเยโฮวาพระเจ้าของอิสราเอลเหตุฉะนี้เราจะแตะต้องเขาไม่ได้เราต้องกระทำแก่เขาอย่างนั้นโดยให้เขามีชีวิตอยู่ได้เกรงว่าพระพิโรธจะตกลงเหนือเราตามคำสาบานซึ่งเราได้ปฏิญาณแก่เขานั้นคุณผู้ฟังครับบทเรียนสำคัญมากนะสมัยนั้นนะเขายึดถือพันธสัญญาต่อกันนะครับแม้ว่าทำกันภายใต้สภาพนั้นลองนึกดูนะคนในสมัยนั้นในสมัยพันธสัญญาเดิมนะไร้อารยธรรมนะเราเขาว่ากันอย่างเงี้ยแต่สังเกตนะคำพูดของคนนั้นสำคัญมากปฏิญาณสัญญาแล้วต้องทำตามนะครับผมว่าเขาเจริญนะครับสมัยนี้อาจจะเห็นสัญญากันเยอะแต่เบี้ยวกันนะครับและนี่คือสิ่งที่พระเจ้าประสงค์ในตอนนี้ด้วยครับทำตามสัญญาข้อ21และประมุขก็กล่าวแก่เขาทั้งหลายว่าให้เขามีชีวิตอยู่เถิดเพราะฉะนั้นเขาจึงเป็นคนตัดฟืนและเป็นคนตักน้ำให้ชุมชนดังที่ประมุขได้บอกเขาไว้แล้ว27นะข้ามา27นะครับในวันนั้นโยชูวาได้ตั้งเขาให้เป็นคนตัดฟืนและคนตักน้ำสำหรับอิสราเอลและสำหรับแท่นบูชาของพระเจ้าสืบมาจนทุกวันนี้ซึ่งอยู่ในสถานที่ซึ่งพระเจ้าทรงเลือก
จงร้องเพลงสรรเสริญเธอไหว้พระเจ้าจงร้องเพลงสรรเสริญ